Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Што паказала святкаванне Дня волі ў кіеўскім скверы сталіцы?
Атмасферу свята нам сапсавала беларуская міліцыя. І што, канешне, не дзіўна і прадказальна.
Як Змітер Дашкевіч пакрыўдзіў Міністэрства ўнутраных спраў адным словам.
Гэта свята і для шунявак, і для іх там нетаў, і для прапагандыстаў, і нават для самазванца.
Якія таямніцы жыцця Пятра Глебкі хавалі ад нас архівы?
Цыдулка чорнага да Глебкі, яна напісаная ў тыя дні, калі адсюль вывозілі страляць 108 нашых пісьменнікаў у 37 годзе. Гэтая цыдулачка значыцца Пятро. Сустракаемся сёння ў тэатры. Справа будзе стаяць чалавек, возьмеш у яго контрамаркі.
Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Неўзабаве пасля прамовы на святкаванні Дня волі ў Мінску міліцыянты затрымалі Змітра Дашкевіча. Ноч на 25 сакавіка актывіст правёў у ізалятары часовага ўтрымання на Акрэсціна.
Толькі ў панядзелак стала вядома, што Дашкевіча затрымалі за парушэнне правілаў арганізацыі масавых мерапрыемстваў і абразу. Хутчэй за ўсё міліцыянты палічылі асабістай абразай рэзкую прамову актывіста падчас святкавання Дня волі ў Мінску 24 сакавіка.
Вялікі дзень календара – гэта свята нават для іх непрыхільнікаў пераменаў. Гэта свята і для шунявак, і для іх там нетаў, і для прапагандыстаў, і нават для самазванца. Бо каб не 25 сакавіка і незалежнасць, дзе б яны зладзейнічалі? В Трэцім Рыме, у гэтай Маскве, ў Мардоры, размова кароткая, навічка ў чаёкі ідзі ў пекла. Таму давайте павіншуем сёння іх, шунявак, ціхарэй, іх там нетаў, і лжывую прапаганду, самазванца, з днём волі, жыве Беларусь!
Амаль адразу пасля гэтых словаў Дашкевіча ўвялі супрацоўнікі міліцыі, а на наступны дзень каля суда цэнтральнага раёна Мінска сабраліся ягоныя сябры ды родныя.
Па словах жонкі Змітра Насты Дашкевіч, прысуд яе мужу залежыць ад таго, што пераможа лабізм МЗС ці крыўда Міністэрства ўнутраных спраў.
Ну, калі я пачула першы абзац яго на прамову, в прынцыпе, стала ўсё чакана.
Я спадзяюся, што яшчэ ўсё будзе добра. У мяне яшчэ ёсць такі аптымізм, што амерыканскі пасол і міжнародны місія 28 числа важней, чым какой-то Дашкевіч.
Паглядзім, хто каго. Ці лабісты МІДа, ці крыўда
МУСА.
Адзначым, што на 28 сакавіка ў Беларусь запланаваны візіт федэральнага канцлера Аўстрыі Себасціяна Курца.
Тым часам паплечнік Змітра Дашкевіча блогер Эдуард Пальчыс лічыць, што нягледзячы на затрыманне былы лідар маладога фронту павінен быць задаволены сваім выступам на Дні волі.
Ну, я думаю, Дима должен быть доволен, так он выступил, ну, там, на таком довольно скромном, типичном митинге, и его слова, если бы они просто были сказаны, не задержали, ну, остались бы в основном на этом трансляции, на этом митинге. А сейчас эти слова буквально везде растиражировались, то есть эффект Барбары Стрейзанд в прямом эфире, поэтому что доказывает, что у нас все западные стандарты медиа работают, и я этому рад.
Адзначыў Эдуард Пальчыс.
Да будынку суда, куды павінныя былі даставіць Змітра Дашкевіча, прыехаў таксама Антон Матолька. На думку блогера, прамова актывіста не магла паслужыць законнай прычынай для яго затрымання.
Смотрел трансляцыю, я не видел ни одной причины для правового задержания Дашкевича на разрешенном митинге властями одного из спикеров. Если мы говорим сейчас про его слова, ну, это типичнейшее нарушение и свободы слова, и свободы на массовые мероприятия и так далее. Ну, то есть, вот, организации, партии, они согласовали, получили полностью разрешенное мероприятие, выполнили все требования власти, и какие-то аргументы для задержания тут найти, ну, скажем так, довольно сложно. Если у нас такие обидчивые, я вот даже не знаю, матерное это уже слово или нет, можно ли в эфире Еврорадио это слово называть или нет, а то уже про дырявых мы поговорили. Вот про шунявок осталось поговорить. Поэтому посмотрим на суде.
распавёў Антон Матолька.
Тым часам 25 сакавіка Змітра Дашкевіча не асудзілі. Паводле словаў Насты Дашкевіч у сацыяльных сетках, судовае паседжанне верагодна пачнецца 26 сакавіка. Адзначым, што паводле беларускага заканадаўства за абразу актывісту пагражае штраф да 20 базавых велічынь ці адміністратыўны арышт.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы працягнем абмяркоўваць дзень волі. Пра тое, ці атрымалася годна адсвяткаваць 101-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР у Мінску, даведаемся ў наступнай частцы нашай праграмы.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь займае пятае месца ў свеце і трэцяе ў Еўропе па колькасці суіцыдаў. Гэта вынікае з апошняга даклада Сусветнай арганізацыі аховы здароўя.
На 100 тысяч насельніцтва ў нашай краіне прыходзіцца 26 самагубстваў на год. Горш сітуацыі выглядае толькі ў Літве, Расіі, Гаяні і Паўднёвай Карэі.
Адметна, што ў дзясятку еўрапейскіх краін з самай вялікай колькасцю суіцыдаў трапілі адразу 7 былых савецкіх рэспублік. Акрамя Літвы, Расіі і Беларусі, у сумным топ-10 апынуліся Казахстан, Украіна, Латвія ды Эстонія.
А днямі ў Мінску мужчына ўчыніў самагубства на рабочым месцы ў свой дзень нараджэння. Падрабязнасці ў нашага журналіста Алексея Карпекі.
У будаўніча-мантажным управленні нумар 1 Мінск метрабуда учыніў самагубства 24-гадовы рабочы. Ён павесіўся ў будынку на вуліцы Ракаўскай, дзе знаходзіцца арганізацыя. Самагубства не мае прыкмет крымінальнага злачынства. Яго прычынай стала няшчаснае каханне. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі супрацоўнікі Мінск метрабуда.
Павесіўся на свой дзень нараджэння за дзяўчыны. Ён шабашнік, не мінчанін, сімпатычны высокі хлопец, сышоў значной змены, схадзіў у душ, памыўся, узяў кабель і на чацвёртым паверсе павесіўся.
У сталіцу іншагародні хлопец прыехаў працаваць зваршчыкам. У следчым камітэце Еўрарада паведамілі, што выпадак меў месца. Па яго факце праводзілася праверка. На думку следчых, у смерці хлопца няма крыміналу.
Как бы есть проверка по факту смерти молодого человека. Но как бы следователи обращают внимание на то, что любые подробности в связи с тем, что там нет признаков криминального характера в смерти и учитывая позицию родственников, они как бы не подлежат разглашению.
У будаўніча-мантажным управленні нумар 1, куды звернулася Еўрарадыё, каментаваць сітуацыю адмовіліся. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам Сусветная арганізацыя аховы здароўя падлічыла, што кожны год ад суіцыду памірае 800 тысяч чалавек. Прычым часцей за ўсё самагубства здзяйсняюць людзі старэйшыя за 70 гадоў.
Таксама вядома, што на кожнага самагубцу прыходзіцца 20 чалавек, якія спрабавалі звесці рахункі з уласным жыццём.
У палове выпадкаў жыхары багатых краін здзяйсняюць суіцыд праз павешанне. Яшчэ 20% выкарыстоўваюць агнястрэльную зброю. У краінах з нізкім і сярэднім узроўнем даходу людзі часта забіваюць сябе пры дапамозе атруты.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Святкаванне Дня волі ў Мінску давялося арганізоўваць фактычна за 3 дні. Тым не менш, мерапрыемства ў Кіеўскім скверы 24 сакавіка прайшло. Што праўда, не без эксцэсаў. Так, пасля выступу быў затрыманы Змітер Дашкевіч. Затрымывалі, але пасля адпусцілі аднаго з арганізатараў мерапрыемства – Віталя Рымашэўскага.
Ці атрымалася годна святкаваць Дзень волі ў Мінску? Чаго каштавала правядзенне мерапрыемства яго арганізатарам? Якія высновы на будучы год зрабілі для сябе арганізатары?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа старшыня руху за свабоду Юрый Губарэвіч і сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская демократия» Виталь Рымашевский. А мы передаем слово Змитру Лукашуку.
Давайте вот, может быть, почнем с эмоций. Ваши отчувания по закончению вот, святкования именно у Киевском скверы. Юрась.
Подвойное отчувание, конечно, бо, коли казать про свято, оно отрымалось. У людей была мощность прийти на открытую пляцовку в Минску с червоно-белыми стягами, окунуться в эту атмосферу, послушать судовных белорусских выканавцев. Так само заявіць голас і пра важныя палітычныя рэчы, і гэтая частка была таксама прысутнічала, но атмасферу свята нам сапсавала беларуская міліцыя, і што, канешне, не дзіўна і прадказальна. Затрыманні і Змітра Дашкевіча, і Віталя Рымашэўскага на фактычна дзіцячым дзіцячай пляцоўцы, дзе мы для сем'яў рабілі таксама сваю праграму, сваё свята, а на вачах у дзяцей, на вачах у іх сем'яў, ну гэта нічым іншым, як спробай брутальна сарваць мерапрыемства, назваць немагчыма. І на шчасце Віталь з намі тут у студыі, но Змітер Дашкевіч па-ранейшаму знаходзіцца ў руках міліцыі.
Віталь, давайте, можа быць, крыху да перадгісторыі ўвогуле арганізацыі правядзення гэтага мерапрыемства. Я так разумею, 3 дні было ў вас на ўсё пра ўсё.
Роўна 3 дні. Ну, да.
Як ўсё ж такі справіліся, таму што калі казаць пра другі аргкамітэт, там ці першы, ці як там правільна сфармуляваць, тым не менш, яны фактычна паўгады займаліся арганізацыяй пакрысе паволі, і потым у іх былі напрацоўкі. Вы
З Божага дабраславення і з чалавечай дапамогай. Народнае свята атрымалася, на народныя грошы мы пачалі не проста за 3 дні, но яшчэ і з нулявым бюджэтам. З нулявым бюджэтам мы спадзяваліся да канца, што свята насамрэч тыя, хто браў на сябе адказнасць, яны правядуць яго і ў Менску, ну і ў Гародні. І прапаноўвалі гэту пляцоўку. Калі нам стала зразумела, што ўсё, што ў Менску свята праводзіць няма каму, гэта было не простае рашэнне, у нас былі розныя меркаванні, таму што з нулявым бюджэтам, улічваючы там сітуацыю, стан нашых зараз вось дэмакратычных партыях, калі людзі ахвяруюць апошнім, актывісты, это складана было вырашыцца на такі крок, но мы рызыкнулі, і я думаю, што ўсё атрымалася, таму што наша галоўная задача была гэта захаваць фармат, захаваць мінулагодні фармат і нават можа быць у чымсьці яго дапоўніць. Інакш бы я перакананы, ну было б расчараванне ў людзей, што ў гэты раз у Менску нічога. Ну няма альтэрнатывы вось такім святкаваннем. У мінулы раз гэта была наша супольная перамога, супольнае намаганне. Нават Статкевіча, каторы все ж добра разумелі, што ўлады ў мінулы раз далі дазвол у цэнтры, толькі таму, што яны баяліся масавай акцыі пратэсту. І, в прынцыпе, тут заслуга была ўсіх, нават тых, хто там крытыкаваў, у дадзеным выпадку тады Статкевіч гэта быў, гэта група людзей, которая была на плошчы там, Якуба Коласа збіралася, мы іх запрашалі, ну тым не менш. У гэты раз агульнага аргкамітэту не было, але свята мусіла адбыцца. За 3 дні, ну, я хачу сказаць, што нам дапамагалі, канешна, людзі, і мы знайшлі некаторыя гурты адмовіліся выступаць. Нам невядома чаму, у нас было так папярэдняя з ім дамова, але от за гадзіну да прэсавай канферэнцыі яны адмовіліся, але знайшліся іншыя. Зато некаторыя былі, каторыя выступілі там і там, і ў Гародні, і ў Менску. Я проста ўдзячны. Былі складанасці, напрыклад, з дзіцячым аніматарам, таму што, ну, там чацвёра адмовілася, таму што сціплы час, кароткі час, і, ну, некаторыя адмаўляліся, бо пужаліся. Кажуць, ну, там будзем там мітынг, там на белай сцягі. Той дзіцячы аніматар быў цудоўны, вось та Ніка, каторая, у яе нага насамрэч расцягнута была, але яна прыйшла, пагадзілася там, і было цудоўнае дзіцячае свята, яшчэ калі б не псавалі яго міліцыя. Пацыянты. Мала было інфармацыі, некаторыя людзі, ведаеце, не хапіла часу для распаўсюду інфармацыі, і вось тое, што пашла у панядзелак інфармацыя пра, што нібыта адмовілі ўлады там, забаранілі, ну гэта давалі блогеры ту інфармацыю. Таксама некаторых дэматывавала, бо людзі думалі, што свята не дазволена. І нам яшчэ тым, хто даведаўся, прыходзілася тлумачыць, што ўсё ж такі дазволенае свята. Мы выкарысталі патэнцыял нашых палітычных структур. Рассылка была масавая там, і SMS-рассылка, і была рассылка праз e-mail, аб тэлефанаванне. Ну і дзякую вам, дарэчы, дзякую всім, канешна, незалежным СМІ, которые распаўсюджвалі інфармацыю, людзі ўсё ж такі, ну, многія даведаліся і прыйшлі. Я спадзяюся, што ніхто не пашкадаваў, я персанальна всім дзякую і шмат падзякаў учора пачуў, таксама гэта вельмі натхняльна, дзякую, сябры.
Летась вялікія спрэчкі былі з нагоды таго, што вось вы там устраиваеце скокі ў загарадцы. Сёлета, наколькі гэты момант прысутнічаў, наколькі вось вас спрабавалі пераканаць, што раз туды паехалі ў Гародні, давайте вы тут палітыкі не ўстраиваеце скокі за загарадкай, а давайте вот што-небудзь іншае.
Ну, шмат ёсць аўтараў, шмат ёсць розных ідэяў, на жаль, мала хто займаецца іх рэалізацыяй. Прасцей за ўсё зайсці ў Facebook ці іншую сацыяльную сетку, нешта напісаць і нешта пакрытыкаваць. Мы ўзялі на сябе адказнасць за арганізацыю. Загарадкі, на жаль, гэта ўжо паўсядзённы атрыбут не толькі ў Беларусі, але і ў дэмакратычных еўрапейскіх краінах, бо на масавых мерапрыемствах здараюцца розныя, скажам, непатрэбныя дзеянні з боку тых жа тэрарыстычных групаў. Беларусь зазнала ў свой час таксама пэўныя рэчы, якія былі звязаны там з выбухамі падчас масавых мерапрыемстваў. Таму мы глядзім на гэта як на пытанне бяспекі. Калі б гэта перашкаджала людзям ўваходзіць з бел-чырвона-белай якоюсь символікою ці проносять плакати, які навіть достатково критично на вчорашньому мероприємстві присутнічали. Це було б вже інше питання. Коли це тільки питання безпеки, но воно таке ж саме, як і для любого мероприємства, яке ладять і державні організації Білорусі.
Ну і на контратаки. Ну, ви всі в СМІ читали. На жаль, от у минулий раз цей контекст, в основному група там Миколи Статкевича атакувала там святкування День волі на площі Парижської комуни. У цей раз у ролі Статкевича виступили, ну, як не дзівно блогери, які казали, що там це негодне місце, не треба Бангалор, поїхали всі в Гародню. Ми сьогодні уже на пресовій конференції сказали, і я зараз ще раз закликаю всіх, ми розпочинаємо підрихтовку до святкування Дня волі БНР 102. І ми закликаємо усіх єднатися в супольний оргкомітет. Ми закликаємо у регіонах, там, де був поспіх. А я нагадаю, що поспіх, наприклад, був у Могильові. Там камерне було мероприємство, але по сутності...
Там представники наших же організацій,
да, наших же організацій взяли на себе відказність. Наступний раз ми їм допоможемо провести масове мероприємство. Наша задача, як мінімум, в 6 обласних городах у наступному році замовити і відсвяткувати День волі. І ми сьогодні закликаємо усіх там, усіх, хто може, і тих, хто організовував мероприємство у Городні, і тих, хто організовував по регіонам, долучатися. Ми вже приймаємо заявки на уділ гуртов, на формат мероприємства. Давайте зробимо справді національне свято разом. Ну, сябри, коли не долучаєтесь, коли нема регульного оргкомітету, ну, принаймні, ми тоді попросимо вас, щоб більше не атакувати один одного, це хоч просто пристойно. Ну, як би не сподобався вам Бангалор, там, ці Київський сквер, ну, окей, Городня, добре.
Юрась, я ведаю, що заявка подавалася на 1000 чоловік. Прийшло, ну, не ведаю там кольки, але вже докладно більше за 1000. Яким неким чином там улади, там ці правоохоронні органи виставили вам рахунок на за більшу кількість людей, і ввогуле у кольки, як кажуть, обійшлося святкування?
Ось дивні підходи з нашої боку нашої міліції. Звичайно, коли на вулиці Мінська виходить 1005 чоловік на протестну акцію, не говорять, що 500. Коли виходить тих же там 5 тисяч на державну, не говорять 50, то ж саме нечто подобне дивне відбувалося і вчора. Коли на самому початку вже фактично мероприємства нам сказали, ви перевисіли 1000, у вас тут мінімум 1300. А ніде ближе до середини мероприємства говорять, уже 1500 як мінімум там. Незалежне СМІ ще тоді давали 300 там, ці 500 чоловік, уже міліція заявляла про 1500. А Максим, це спроба просто на нас заработати. Може бути, додаткові видатки потягнули за собою затримання Дашкевича, ось там ніяку групу треба було викликати. Бо заработати це означає, що взяти ще додаткових 100 базових одинок. Це 2550 рублів, ось це, напевно, то, що поспробує з нас витягнути міліція. І особливо дивно їх розліки виглядають на фоні ось цих двох мероприємств у суботу і в неділю у Городні і в Мінську. Бо там і там заявка подавалась на кількість дати тисячі чоловік, але в Городні вони, міліція полічила, що там було 600, а в Мінську в 2,5 рази більше 1500. Ну от, будемо з цим ще розбиратися.
Затримання Дмитра Дашкевича і, я не ведаю, як тут назвати, спроба затримання, ці затримання...
Я би назвав це крадеж і захоп людей.
Добре, ми покуль і інший аспект. Одразу у соціальних сітках з'явилися коментарі, ось, мовляв, затримали удільників дозволеного мероприємства, а скоки протягуються, мовляв, тут треба було нешто робити. Варіанти, що робити, там, різні, в залежності від свого, своїх думок і міркування у пропановував, тим не менш. Ось ваша позиція. Нас Дашкевич і вчора писала, і сьогодні нам сказала під час стриму від будинку суда, що Змітер був би супроць, коли б там спинили свято, там ті пішли нікуди, там під Окрестіна, ті на Кастричницьку площадь намети ставити, як там нехто там пропановував. Ваше от міркування, все ж таки...
Може, і міліція на це розлічувала?
Да, я хотів це сказати. Я думаю, що вони у тим ліку розлічували, можливо, на цій провокації. По-перше, людей запужати, тому що СМІ всі написали. Я, до речі, хочу звернути увагу, що от, ну, попросіть просто журналістів, які наступний раз будуть більш уважливо сочити за інформацією, бо на початку мероприємства ми самі попросили міліцію вивезти одного п'яного. І вони, в принципі, не повинні були пускати, але пустили п'яного, от реально, чоловіка, і ми попросили їх вивезти оттуль, а написали, що когось затримали. Ну, так це є розниця, розумієте, коли трудолюбі і нецвярозому стані прийшов. Коли був затриманий Дмитро Дашкевич, ну, ясно, що вони розлічували, по-перше, що динаміка ж є, хтось ці сходить, люди з дітками вже посиходили під кінець, да? Приходили нові люди, от некоторі адмислово під гурти, там, під НРМ, під інше. І вони цієї інформації хотіли збити кількість, по-перше. По-друге, махчимо чекали, що справді буде така реакція, що там, от, при заклик до несанкціонованих акцій, Дмитро, я переконаний був супроць, і он у стрімі своїм попередньо огучив свою позицію однозначно. Ён бы быў супраць гэтага. І тое, што мы рабілі, мы спрабавалі з міцера вызваліць. Потребували, в принципе, мы телефоновали, начальство милицейское поховалося, я вел стримы и фотографовал тих людей, которые затримали Дмитра Дашкевича, на мочах там жонки затримали, и, власне, кажучи, за эти стримы, меня схопили, я не назову это затриманием. Вы знаете, человека затримливают, когда ему представляются, предъявляют, за что он затриманный, и просят там неду пройти. Вот так робит в цивилизованном свете. Дашкевича схопили люди в штатском, как бандиты, на мочах его дочки потягнули в микроавтобус. То же самое отбылось со мной. Под час стриму меня схопили. Белсат, по-моему, там вот зафиксовал это. На очах у дочки, я нагадаю просто, ну, это просто, ведайте, я хочу сказать, моя дочка, ей так само захворывание, которое, при котором нельзя стрессы переносить. Мы на эту школу не ходим, например, когда есть уроки, один там 8.30, у других 8, мы в 8 ее не возим, как заховывать режим. Такие речи, они могут быть небеспечны для здоровья там и близких. У Дашкевича тяжарная жонка. Это не люди. Вот люди, которые хапают на детячей пляцовке, там были иншие дети, разумеете? Психологичная травма. У нормальной краине этих бы людей судили просто. Просто судили за этот факт, что при детях таких гвалт безподставно уживается. Меня кинули в этот микроавтобус, отобрали мобильный телефон, скрутили, после того, я сидел в микроавтобусе, меня везли у, ну, насколько я разумею, у керунку Рауса, потому что по руху автобуса. Потом по рации им поведомили, что, напомню, меня завернули, потому что вернули назад, и подошел их керовник, сказал, вы организатор, оказывается, и мы вас выпускаем, организуете, але мы расцениваем то, что вот вы ведите стримы и фотографуете наших супрацовников штатским, а треба отзначить, они отворочивались, хвали твары, саправды. Мы расцениваем эту провокацию, вот, и коли вы еще раз будете это робить, мы вас затримаем. Вот с таким попереженням меня выпустили.
Цалкам размову с политиками Юрием Губаревичем и Виталем Рымашевским про святкование Дня воли в Минску слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Між тим, на 25 сакавіка грамадскія актывісты і неабыякавыя беларусы зладзілі святочную акцыю. Яны пачалі вывешваць бел-чырвона-белыя сцягі на балконах, у вокнах, на сваіх аўто, таксама чапляць іх на заплечнікі.
А да журналіста Вітаўта Сіўчыка, які вывесіў сцяг з акна сваёй кватэры, прыехала цэлая група камунальных работнікаў. Яны падняліся на крані і запатрабавалі зняць нацыянальны сцяг.
У выніку Сіўчык схаваў сцяг, але паабяцаў вярнуць яго на месца пасля таго, як бригада з'їде у інше місце.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Амаль год пісьменніца Ганна Севярынец працавала ў архівах, каб напоўніцу раскрыць чытачам таямніцы жыцця класіка беларускай літаратуры Пятра Глебкі. І намаганні гэтыя былі недарэмныя. Большасць знойдзеных дакументаў і фактаў ніколі не публікаваліся.
Чым асоба Глебкі зацікавіла Ганну Севярынец? Чаму знойдзеныя ў архівах дакументы раней ніхто не публікаваў?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказала пісьменніца Ганна Севярынец, з якой паразмаўляў наш журналіст Дмітр Лукашук.
Амаль год шла праца над гэтай кнігай, але давайте ўсё ж такі да самага пачатку, альбо можа яшчэ нават да таго моманту, які пачалі працаваць над гэтай кнігай. Чаму менавіта Глебка? Вот столькі класікаў у нас, чаму Глебка?
Ну, па-першае, ідэя гэта належыць Александру Осіфовичу Фядуце. Калі я здаўшы Дудара і Дубоўку была ў такой некаторай разгубленасці, і падбіралася, мені шмат хто цікавіў, я хацела складаць выбраныя творы Кляшторнага, я хацела і хачу і па сёння складаць выбраныя творы Зарэцкага, то бок некія планы такія былі, але яны, ну, луналі. І Фядута мне напісаў, а ці ведаеце вы, што ў Нацыянальнай акадэміі наук у архіве лежыць дзённік Глебкі? Мене гэта не ўразіла, бо я не ўразіла Глебкі, тому, что мне не близко стилистика Глебки, а уразила слово «дзённик». Тем больше я ведала, что у Глебки есть твор «Моя анкета», який он починает со слова «дзёнников я не вел». А тут, оказывается, есть дзённик. Ну, я, конечно, крышечку так приняла такую так, стойку такую полявничаю, значит, со собаки, и кажу, добра, я пойду. Але ж я ведаю, што такое Нацыянальная акадэмія навукі і архівы, і ўсе даследчыкі ведаюць, гэта самы цяжкі архіў, які толькі існуе, я думаю, што ў свеце. Бо ў гэтым архіве вельмі суворыя правілы, яны пільнуюць даследчыкаў, яны не даюць дакументаў, калі няма дазволу нашчадкаў. І ў мяне ў іх была анекдатычная сітуацыя, калі яны з мяне патрабавалі дазвол нашчадкаў дубоўкі на працу з архівам дубоўкі. Я кажу, так у дубоўкі няма нашчадкаў, нікога няма наогул. Ну, дык і ўсё, яны мне кажуць. Ну, ось і тое, што гэта архіў, тое, што мне трэба будзе шукаць сваякоў Глебкі, тое, што там ляжыць гэты дзённік, тое, што я ведаю, што архівы НАНА, яны мала даследаваныя. Гэта, канечне, мяне так спартыўна такі інтарэс падагрэла. Ну і потым Федуці даводзілася мяне ўвесь час трымаць, бо я прыходзіла з архівы і пісала ему, я не магу, Александр Васильевич, я не магу. Ён такі нецікавы, ён такі нецікавы, у яго дзённікі такія нецікавыя. А Федута мне аднойчы напісаў такі убойны аргумент. Я сказала, Аня, самы цікавы дзённік у свеце – гэта дзённік Людовіка, які ён напісаў 14 ліпеня, калі быў штурм Бастілії. Мы адкрываем ягоны дзённік, а там напісана «нічога». То бок, разумееце, вось гэтае напружанне паміж тым, што напісана ў дзённіку, і паміж тым, што адбывалася сапраўды ў гэты дзень, вось гэта нібыта стала такім штуршком, я зразумела, якой будзе кніга. Я зразумела, што я там шукаю. Я зразумела, там 3000 адзінак у гэтым архіве справ, а ў кожнай справе яшчэ там па 300, 400, 500, 1000 аркушоў. І гэта ж немагчыма ўсё пералапаціць, і трэба ж разумець. І вось тады ў мяне нарадзілася вось тая ідэя, якая стала такім рухавіком, і на якой я ўжо вельмі з вялікім захапленнем працавала над кнігай. Глеб кажыў такі час – і пражыў такое жыццё, што вось напруга паміж такой спакойнай паверхняй, ён жыў бы матыль, як напісаў Кузьма Чорны, і паміж тым, што адбывалася вакол яго, паміж тым, якія людзі пісалі да яго, прыходзілі да яго, в якія дні гэта адбывалася. Прыкладам, раманы ягоныя, так, пра якія мы сёння не ведаем, ягоныя раманы, якія разварочваліся ў 42-м, 43-м годзе, правільна, калі вайна, калі жанчыны, якія яго кахалі, яны ходзяць цераз фронт туды-сюды, яны вяртаюцца пад акупацыю, а ўсё гэта праз лісты інтымныя, так, праз лісты напісанае пра каханне, але ў 42-43 годзе. Ці прыкладам цыдулка, так, Чорнага да Глебкі, яна напісаная ў тыя дні, калі адсюль вывозілі страляць 108 нашых пісьменнікаў у 37 годзе, а гэтая цыдулачка значыцца Пятро, сустракаемся сёння ў тэатры, забігай, справа будзе стаяць чалавек, возьмеш у яго контрамаркі. Ну, я даслоўна не памятаю, яна ўжо ў кніжкі будзе працытавана. Разумееце, што вось гэта не Глебка, хаця і Глебка потым стаў сам героем, а вакол Глебкі. Эпіграмы, якія на яго пісаў Пантелеймон Панамаренко па-беларуску. Да? Эпіграмы на Глебку. Здаецца, дакументик гэта два аркушы. Але якая за ім паўстае гісторыя? Панамаренко, так, Глебка, ён піша на яго эпіграмы і кур'ерскай пошты з пячаткай, спецыяльна праз Менск дасылае яму гэтую эпіграму. Гэта ўсё такія гісторыі, і чаму мне падаецца, што кніжка будзе цікавая не толькі спецыялістам, я яе пабудавала так, каб гэтыя гісторыі лёгка аднаўляліся, досыць лёгка, але аднаўляліся самім чытачом. Каб яны гэтую гісторыю не я прапісала, не дакумент, не кніжка, а чытач сам па нейкіх дэталях, таму што там тэматычна лісты ёсць, якія перагукаюцца, сюжэты нейкія і гэтак далей. Гэтыя гісторыі будуць паўставаць, і чытач будзе неяк сутворцай. Так, ён будзе спасцігаць гэты час не таму, што я яму расклала па палічках і сказала, вось так, 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 а таму, што ён сам нібыта правіў гэты архіўны пошук, спалучыў дакументы, параўнаў сведчанні, і ў яго такая адбылася карцінка.
Нагадаем, што госця Еўрарадыё была пісьменніца Ганна Севярыніц, якая знайшла раней невядомыя факты ў жыцці класіка беларускай літаратуры Пятра Глебкі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. «The Prodigy» запрасілі прыхільнікаў на пахаванне свайго лідара Кіта Флінта, а Барбара Стрэйзанд апынулася ў цэнтры скандалу. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю з вамі навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. У Лос-Анджелесе прайшла цырымонія ўручэння дзіцячай прэміі Kids Choir Awards тэлеканала Nickelodeon. У музычных катэгорыях дзве ўзнагароды атрымала Ariana Grande. Яна стала лепшай спявачкай і аўтаркай лепшай песні Thank You Next. Лепшым спеўком стаў Шон Мендес, а гуртом Maroon 5. Новым артыстам Білі Эліш. Лепшым фільмам па меркаванні юнай аўдыторыі сталі «Мсціўцы. Вайна бясконцасці». Лепшым анімацыйным фільмам «Суперсямейка 2». Лепшым камедыйным тэлешоу стаў серіал «Больш поўны дом», а мультсеріалам «Губка Боб. Квадратныя штаны». The Prodigy запрасілі прыхільнікаў на пахаванне свайго фронтмена Кіта Флінта, які памёр на пачатку сакавіка. Развітанне з музыкам пройдзе 29 сакавіка ў горадзе Брэйнтры, дзе і быў заснаваны гурт. Фанатаў запрасілі выстраіцца ўздоўж шляху руху жалобнай працэсіі і ўшанаваць памяць Флінта. На службе ў царкве змогуць прысутнічаць толькі сям'я і блізкія сябры музыкі. Але аўдыотрансляцыю цырымоніі можна будзе пачуць праз дынамікі перад храмам. Гэта інфармацыя разам з картай маршруту працэсіі была апублікавана на афіцыйнай старонцы The Prodigy ў інстаграме. Кіта Флінта знайшлі мёртвым у яго доме ў графстве Эсэкс 4 сакавіка. Як пазней аб'явіў Ліэм Хоулет, Флінт скончыў жыццё самагубствам. Па дадзеных брытанскіх таблоідаў, прычынай самагубства магло стаць расставанне музыкі з жонкай. Warner Music стаў першым у свеце лейблам, які заключыў музычны кантракт са штучным інтэлектам. З дапамогай праграмы Endel распрацоўшчыкі запішуць 15 альбомаў, некаторыя з іх выйдуць ужо ў гэтым годзе. Endel — гэта сервіс для расслаблення, канцэнтрацыі, матывацыі і паляпшэння сну. Ён аналізуе геалакацыю карыстальніка, яго пульс, час сутак, умовы надвор'я і стварае індывідуальны трэк. З дапамогай нейрасеткі запісана ўжо 5 пласцінак: «Ціхая ноч», «Дажджлівая ноч», «Воблачны дзень», «Хмарная ноч» і «Туманная раніца». У наступных альбомах упор будзе зроблены на рэжымы «Канцэнтрацыя» і «У дарозе». Барбара Стрэйзанд пракаментавала скандальны фільм, пакідаючы Неверленд, і выклікала абурэнне грамадскасці. Артыстка абвінаваціла ў тым, што здарылася, бацькоў ахвяраў гвалту, а схільнасці Майкла Джэксана патлумачыла яго няпростай жыццёвай гісторыяй. «Вы кажаце, што ён чапляўся да дзяцей, але вы ж самі чулі, што яны кажуць у фільме. Яны самі былі шчаслівыя быць побач з Майклам. Тое, што здарылася, не забіла іх», – разважае Стрэйзанд. Гэтыя словы выклікалі хвалю негатыву, у выніку чаго зорка вымушана была абдумаць свае словы. Барбара папрасіла прабачэння за боль і недастатковае разуменне, якія выклікала, не падабраўшы больш старанна выразы, у дачыненні да Майкла Джэксана і яго ахвяр. Яна заявіла, што раскайваецца, а словы, якія заявіла ў СМІ, не адлюстроўваюць яе пазіцыю. Гэта былі навіны «Шоу-бізу». Заставайцеся на хвалях «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».